Venov scăpită. Ursula Борисов Певски Кирчо полковник. Величие, кой значи в България и Европа. На политическата сцена в България се появиха Одета Одилия, но не от Лебедово езеро, а от исторически парк Ветрино. Полковник Николай Марков и индустриалецът Ивелин Михайлов назовали се Величие. Урсула Борисов Певски Кирчо полковник. Величие, кой излъчва в България? 7 юни 24-та. Моя подарък към вас. В неделя бяха в България, в Пловдив, Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, която се кандидатира за втори мандат. И Манфред Вебер, който е председател няколко мандата на Европейската народна партия. Тук съм ви направила една кратка извадка от техните думи за възраждане. Те не говориха за никой друг, освен за възраждане. Не знам дали обърнахте внимание.
Естествено, че обърнахте внимание.
Колеги, пуснете го.
Манфред Вебер, вие българите добре познавате заплахата. Русия ви диша във врата от другата страна на Черно море. Крайно десните, алтернатива за Германия и възраждане, може да си мислят, че като са марионетки на Путин, той ще ги защитава. Събудете се. За да спрем Путин, трябва да му покажем, че сме силни, а не слаби. Урсула фон дер Лайен, до днес тези ценности отново са застрашени от екстремисти и демагози. Независимо дали става дума за екстремисти от крайната левица или от крайната десница. Независимо дали става дума за алтернатива за Германия в Германия, за национално обединение във Франция, за конфедерация в Полша или за възраждане тук в България. Имената може да са различни, но целта им е една и съща. Те искат да погасят ценностите ни и да разрушат нашата Европа. Но ние от ТНП никога няма да позволим това да се случи, защото съединението прави силата. Българският национален герой Христо Ботев е казал: «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира». Свободата, независимостта и суверенитетът винаги са били мечта и купнеж на хората. И днес това важи с пълна сила за народа на Украина.
Защо, господин Костадинов?
Кое защо?
Попричате вие на ЕНП... На техните идеи, на какъв аргумент да сложа в защита на тези пламенни думи срещу възраждане и вашите евентуални партньори в Европейския парламент?
Защото възраждане е явление, госпожо Беновска. Възраждане е явление, което вече надхвърля границите на България. Ние пишем историята вече не само на нашата държава, но и на нашия континент. Защото това, което ние в момента подготвяме, е създаването на нова парламентарна група в Европейския парламент, което не се е случило от 10 години насам. И в момента в Европейския парламент има, ако не се лъжа, 5-6 групи само. Представете си какво означава една... При това нито една от тези групи до сега не е правена от класическа източноевропейска държава. И сега си представете една политическа сила от най-бедната и най-корумпираната държава в Европейския съюз с най-безправното положение в Европейския съюз. Изведнъж тя излиза и казва: ние ще направим група и от тук насетне ще се съобразявате с нас в Политико, между другото, което е официоза на Европейската комисия, да кажем грубо брюкселския държавен вестник. Излезе една статия, която е много интересна. Там пише буквално, че има огромна опасност да се създаде група, която ще има ефекта на внасене на мегафон в средата на Европейския парламент. Вие представите ли си, изведнъж в тихата, кротка, заспала бюргерска среда ще се появят едни хора, които, о, ужас, не просто ще говорят, но ще говорят на висок глас това, което никой до сега не си е позволявал да каже.
Добре, какво сте замислили?
Истината влиза в Европейския парламент. Истината, чрез възраждане и нашите съюзници, ще стане вече уважаван партньор там. Защото това, което ние направихме в България, където направихме една тиха електорална революция, която и продължава в момента, разбира се, и тя ще продължава, докато не спечелим изборите най-накрая, не бъдем първа политическа сила и не започнем да управляваме, но това ще се случи и вече се случва в Европа. Заради това е страх Урсула и всички тези нейни ръкомахания. Между другото, аз не знам какво им става на немците, когато се класират на някое водещо място, веднага започват да ръкомахат. Ама ръкомахат точно като нейн предшественик преди 80 години, само дето няма мустачки. Плюс това ние не сме много сигурни. Ние не сме много сигурни, като говорим за Урсула, говорим в женски род. Аз не съм много сигурен дали е жена, защото все пак това е Това е Западна Европа. Там, нали, много добре знаем, че вече не е много ясно кой какъв е.
Е, тук
видяхме
вече
какво се случи
скандал
в Евровизия, където спечели нещо, което и то не знае какво е. Казва, че е то. Защото един ден може да бъде мъж, другия ден да бъде жена.
Е, и на Нидерландия ви свят видяхте.
Така че това нещо, Урсула или Урсула, не знам какво точно е, защото няма как, нали, то не ми е казало. Не е притеснено толкова от това, което, нали, казва и с ръкомаханията си декламира тук в България. То е притеснено от факта, че се създава за първи път реална алтернатива в Европейския парламент.
Отидохте много навътре, но да видим какво става. Вие излезете, сега ми го носят с Фейсбук публикация. Урсулът,
да,
членувано в мъжки род, в пълен член,
именно за това говорим,
си е такъв Манфред Иго и той не...
И то
не пада по-долу.
Ами именно. И в неговия случай няма как да сме сигурни дали е той, тя или то.
И казвате,
неута,
колеги, покажете фейсбука и казвате, нищо друго да седмица ние ще отидем на гости на Урсул Лът и Манфред в Брюксел. Тогава ще е наш ред да говорим. И не само да говорим, а и да действаме заедно с нашите съмишленици от другите европейски държави.
Точно така.
Ето ви публикацията.
Да, знам, нали аз се писах.
Нищо е, просто я показваме.
Това е положението. И затова те са буквално ужасени, защото те за първи път, разбирате ли, в техния тих и кротък свят, полузаспал, малко прилича на пенсионерски клуб, защото там изпращат или политически пенсионери, или скъпо платени екскурзианти, отново политически екскурзианти, изведнъж се появят група хора, които нямат намерение да се съобразяват повече с този тих и кротък еврофашизъм. Защото това е наистина модерен еврофашизъм, който управлява там. Не случайно, между другото, Урсулът каза нещо много интересно. То каза, че Възраждане представлява заплаха за нашата мирна и обединена Европа. Първо, Европа не е тяхна. Второ, не е мирна, за съжаление, защото виждаме, че има война, към която самите урсули тласкат Европа, тъй като урсулите, самата Урсула или самият Урсул, не знам как точно да го нарека, каза, че Европа трябва да се готви за война. Това беше миналата седмица. И на последно място Европа не е обединена поради една много простичка причина. Една трета от географските държави, една трета от държавите, които са в континента Европа географски, не са членове на политически Европейски съюз. Така че Европа нито е тяхна, слава Богу, нито е мирна, за съжаление, нито пък е обединена. Така че това, което се говори, е пропаганда. Обаче никой до сега не може да каже и не е казал, сочейки с пръст, царя е гол. Влиза обаче една група, която ще говори вече.
Министерството на отбраната кратко ви възрази, че България няма да праща военни покрайна, само ще участва в тренировъчната мисия на Европейския съюз.
Сетих се за един много циничен израз.
Ще държите ли отговорност, за да видите така ли?
Сетих се за един много циничен израз, който не мога да кажа в момента, но и той така започва, нали, когато си говорят мъж и жена, и мъжа казва само и до там. Така.
Да.
Същото нещо и в момента. То така се почва.
Мисля, че го знае.
То така се почва, между другото, защото в Виетнам, Виетнамската война завършва с 55 000 трупа в американски ковчези и 1 милион виетнамци, жертви на американската агресия. Агресия започна по същия начин, само с виетнамския, с началото съветници, които бяха цивилни, после военни и така нататък. Да. Та това нещо, което искам да кажа, е, че няма как да вярваме на Министерството на отбраната поради две причини. Първо, защото то не взема суверенни решения. България не е суверенна държава. Каквото кажат от американското посолство, това се случва. Ако утре им заповядат, ще изпратят целият генерален щаб в Украина, повярвайте ми, с духовата музика. Друг е въпрос, какво ще му се случи, като тя там. И второто нещо, което е, не можем да им вярваме, защото са лъжци. Това е истината. Тези хора са патологични лъжци. И за съжаление, те ни принуждават в момента да задаваме един простичък въпрос. И аз сега ще ви питам следното нещо. Вие каква армия смятате, че имаме ние, госпожо Беновска? Българска или натовска?
Американска.
Еми, още по-зле.
13 юни 2024 година. На 64-я си рожден ден Борисов оцени изборите за 50-то Народно събрание и Европейски парламент.
Много са ми интересни колегите, особено от по-малките партии, които още в първия ден бързат да кажат, първо, че няма да участват в правителство, и второ, че трябва да има правителство. Едно и също изречение. Да кажат, че са паднали, но ще поведат народа на революция. И че те могат да говорят от името на народа, но победителя не може да говори. Такво мислиме да правим. Тук действително е времето за държавници. Не е време нито за самохвалство, не е време нито за егоцентрици. Не е време и за противоборство между институции. Отнасям се с голямо уважение от казаното от президента Радев, но той също е част от тази държава. Последните три години огромна част от времето бяха номинирани от негови правителства. С неговата благословия. Стефан Янев, Пепе, Кирил Асен, Денко, като служебни министри, направиха партия и участваха. Сиреч, не съм съгласен с тези, които казват, че се задавал нов проект. Или, видите ли, какво ще да се случи. Напротив, аз съм за парламент, правителство, президентство по общите национални въпроси да има разбирателство. И сега пак всички казват, ами той Бойко да се оправя. Затова се обръщам към всички лидери на партия. Ултимативното говорене, бидето в гърди, сърдитите, дезертиралите, не е време, защото виждате, света е в война и пред голяма война. Ще излъча преговорен екип и се обръщам към всички колеги. Това ще бъдат колегите, които са тук с мен, Теменушка, Рая и Деница. От понеделник ще свържем, ще поканим лидерите на всички партии, защото темите са две. Едното е правителство, другото е парламент. Това мога да ви кажа. Правителство ще има, ако премиера е от ГЕРБ, защото заслужава. Аз няма да се кандидатирам за премиер, просто за да можем да успокоиме възможностите за преговори. Считам, че ако има отговорни държавници, които да не стоят отстрани и да се подхилпват, защото когато преди няколко месеца ви казах, че ние коалиция с ДПС няма да направим. Колегите не бяха почтени, защото 9-10 месеца, когато работехме, всички работехме с ДПС. И то как го работехме? По всички важни теми си слагахме подписи. Напомним на журналисти. Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Христо Иванов. Или, когато беше за плажове, или за нещо друго, Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов. И внасяхме в парламента. С подписите си, с имената си. Всички сме се възползвали един от друг, за да може да работи парламент. Единственият шанс да има правителство е всеки да надмогне егото си, да се направи експертен кабинет. Той трябва да е доминиран по важните министерства от ГЕРБ, особено премиер, външен министър, отбрана. Това дават резултатите от изборите. И ако може с отговорните политици да влезем в диалог и да се намерят най-добри експерти, в първия мандат единствено възможен да се състави правителство. Не се ли състави правителство с партията победила над 10-11%, експеримента с втория, третия, петия, няма да се повтаря повече. Сиреч, всички колеги трябва да знаят, че диалога, компромисите, експертите са в първия мандат. Другия изход е септември на избор. Ние трябва да се опитаме задълго да направим правителство. Тук въпроса не е, пак казвам, в други години с такава разлика днес щях да бъде правителство. Сега трябва да се е време за държавници. Преговорен екип, експертен кабинет, тези три направления. Премьер, външни и отбрана, ГЕРБ задължително трябва да е министър, ако има кабинет. Това е нашето решение като партия. Готови сме на компромиси, готови сме на диалог, готови сме на разговори, защото сега се трансформира цялата икономика на Европа в военна индустрия и имаме огромни възможности там като държава.
13 юни 2024 година. От една горичка се обадиха Пепе.
Здравейте! от една гора в центъра на София. Това, което е важно, е демокрацията в България да продължи, да работи още по-добре и ние ще бъдем гарант за това.
И за всички свободни хора в България, които вярват, че пътя на България е към Европа, ние ще бъдем ясна опозиция на управлението на ГЕРБ и ще забориме точно за тези неща. В момента казваме, независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция на него. Но няма да им позволим нито за миг да си помислят, че старите времена се върнат. Така че за всички пораженчески гласове, които се чуват навън, искаме да кажем, гледайте реванша.
10 юни 2024 година. А след изборите, полковникът от Величие се обърна към създателя на ДПС Ахмед Доган.
Искам да започна експозето си с обръщение към Ахмед Доган. И то е, че ние знаеме, че те знаят, че ние знаем. Искам много добре да ме разбере какво му казвам. Надявам се да разбере всичко, каквото му казвам и само на него го казвам, защото другите не ме интересуват. Доган представлява турската общност. Но турската общност никой един път не си задали въпрос, той е турчин ли? Делян Певски представлява турската общност. Но пак не е ясно той какво общо има с нея. Има въпроси, на които се дължат отговори. Аз дълбоко уважавам турската общност. Живял съм в детството си, прибавам и с помаци. Тези хора е време да излезат от селата или, бидейки в тях, да бъдат различни, да живеят в 21 век и да се развиват според техните възможности и качества, според истинския дух, според ценностите. Всичко, които са на билбордовете, допуснати да бъдат тук, са техни хора. Еничери. И пак казвам, не става въобще дума за етническо напрежение. Въобще не става въпрос за етническата му карта, която той не размахва и ни плаши от много години. Там ДПС загуби всичко това, което беше поела като национален ангажимент към българската държава. И се превърна в едно чудовище, престъпно, тежко, огромно, което има световна величина. Така нареченият съпредседател, посочен от истинския председател Ахмед Доган, е разобличен от американски съд, вписан в световен регистър за лице на световната корупция. Какво трябва да се случи друго, за да може да започне процедура по отстраняване от публична държавна власт, ако трябва разпускане на Движението за права и свободи и съответно всички милиардери в него, а те са всички, които са депутати, да понесат последствията не като турци, а като хора, извършили престъпления и нелоялни към върховенството от българския закон. Кога ще се постави въпроса колко лица от тези имат съпричастност с турските разузнавателни служби МИД, както и с другите? И защо българската държава си мълчи за това нещо, което уязвява националната гордост и националната сигурност, впрочем, защото именно тези лица кадруват във всички специални служби и министерства в цялата държава, впрочем и в общините. Кога ще говорим открито за тези неща, че Движението за права и свободи е по-скоро вече, тя се върна в изконното си лоно на терористична организация, която се ръководи отвън. Не от българската държава. И не в името на България. Времето е дошло за всички.
9 юни 2024 година. Може би полковникът Марков е пропуснал какво заяви Ахмед Доган, като гласува за 50-то Народно събрание и Европейски парламент.
На този етап не виждам тайна форма.
Не виждате?
Еми не виждам, след резултатите примерно, тогава вече мога да ви кажа какво е. Сега трябва да имаме предположение.
Права и свободи, би ли излъчил министър-председател?
Да, мисля, че няма нужда.
Господин Джевдет Чакъров или Делян Певски?
Не.
10 юни 2024 година. Величие. Николай Марков и Ивелин Михайлов обещаха реал политика.
Ами ние до онзи ден бяхме нула. Абсолютната нула, което говори за професионализма на социологическите агенции и всъщност дали си вършат добре работата.
Главните приоритети сме ги заявили по време на кампанията и нито един няма да отстъпим от тях. Подготвили сме, още тази седмица ще направим полет с самолет на определени територии, защото има определени неща, които унищожават България. Първото нещо, което трябва да спреме, е разпадане. И оттам нататък ние готвим изненади за управляващите, като първо ще спреме стичането на средствата, които до момента просто заминават някъде в никаква посока. И второ, трябва да се преструктурират определени отрасли, за да почнат да носят приход.
На всички наши избиратели обещахме изненада веднага след формиране на парламента и ще я направим такава, че като подарък. Не само към нашите избиратели, а към всички български граждани, за да видят как се прави реал политик. Просто като демонстрация, кои сме ние.
Тук ще ви дам един пример. Ако примерно и сега парламента се събере и казват, искаме да гласуваме, да си завършим АЕЦ Белене с нашите два реактора, полковник, ние как ще гласуваме?
Да. Вие видяхте ли Певски и Борисов на дебат с някого?
Не.
Е, защо ги няма? Нека да отговорят. Това политика ли е? Европейска политика ли? Евроатлантическа политика ли? Това демокрация ли? Това свобода на словото ли? Пълен бандитлък.
10 юни 2024 година. Костадин Костадинов се зарече, Възраждане нито ще се продава, нито ще предлага за власт, нито на величие.
Е тогава как очаквате да има бунт?
Тогава
как очаквате да дигате народа?
Сега, ами ние нямаме друг народ, госпожо Бе.
Как ще го дигнем?
Ние нямаме, сичен пример ще го дигнем. Ще ходим с хората заедно с тях. Ние друг народ нямаме, друго знаме нямаме и друга родина нямаме. Това имаме с това разполагане. За това се борим, с него ще се борим. Друг вариант за нас не съществува. А какво точно да работим с партия Велича? Вие нали чухте, че те казват, че нямат намерение да вкарват законопроекти? Вие нали чухте какво казаха? Те нямат намерение да вкарват законопроекти, защото нямат намерение да пишат закони. Не можем да имаме партньор в един откровен американски проект. Това е американски проект, създаден с една простичка цел, да се опита по някакъв начин, както преди това беше български възход, да се опита да спре ръста на Възраждане. Това е истината. Те не го и крият, казват си го откровенно. Така че как да работим с поредния американски проект? Но, пак казвам, това нещо ще се види много бързо от техните действия в парламента, с оглед на това, че много бързо и техните избиратели ще го разберат. Жалко за излъгните хора в интересни си. Много пъти са имали до сега финансови пирамиди, но за първи път имаме политическа пирамида.
Защо всъщност се изкушихте сега да обсъждате тази партия
Задавате ни въпроси и ни
отговаряте. Величие, да. Когато ние дори не сме запознати нито с етимологията и нито с програмата.
Ами,
казвам, запознати съм, но това е повърхностен поглед, нали разбирате? Вас вече познавам много
сега, години. Аз ви отговорих на въпроса, нали? Не искам да водим разговор с вас.
Искам да ви питам, вие като политик не смятате ли, че вече от нивото, на което се намирате, трябва да целите всяка своя дума към кого обърнете. Ако някой дойде и помоли вас, да, но да ходите да молите вие, не. Или нямате такава философия.
Значи ние, пак казвам, нито молим някой, нито нас идва да ни молят в момента.
12 юни 2024 година. Съпредседателят на ДПС Делян Пеевски написа. Делян Пеевски, председател на ДПС. Призовавам всички евроатлантически лидери да започнем разговор за бъдещето на България. Държавата трябва да има стабилно правителство. Опитите от страна на анализатори, политолози, социолози чрез медиите да създадат условия за подмяна на вота на избирателите с отварянето на портал за нов месия в лицето на Радев са израз или на изключителна безотговорност или на тежки зависимости от този, който със своите служебни правителства разграбили държавата с шарлатаните, които вкара във властта, а после сам ги определи като такива. Със своите касиери, купринки и ушевци иска да отклони България от евроатлантическия ѝ път и да я предаде в ръцете на Путин, който силно желая да получи еднолична власт, без значение какво би коствало това на хората, на държавата. Внушенията, че политическият модел е изчерпан и че е необходим нов проект, нов спасител, не са нищо друго, освен съучастие в опита за най-голямата подмяна от 1990 година насам. Подмяната на демокрацията и нейните принципи. Демокрацията няма алтернатива. Пътят на България като утвърдена евроатлантическа държава няма алтернатива. Сигурността и спокойствието на българските граждани нямат алтернатива. Веднъж вече предотвратих опит на Радев да се инсталира на гърба на хората като политически властелин с проект 3 март. Призовавам лидера на най-голямата политическа сила, господин Бойко Борисов и ГЕРБ СДС, да стартират този процес, така както им приляга като първа политическа сила в 50-тото Народно събрание. За ДПС властта никога не е била само цел и това винаги е било потвърждавано от действията ни. Но съм категоричен. Ние ще сме фундамента и гаранта за това, че България няма да се отклони от евроатлантическия си път. Господин Борисов, очаквам покана от вас и към всички евроатлантически лидери за започването на разговор за бъдещето на родината ни. 12 юни 2024 година. Президентът Радев от военно учение в Шабла прати Пеевски на психолог или психиатър.
Те да направят един много задълбочен и откровен анализ, защо изгониха гражданите от урните. Защо се стигна до тази дълбока пропаст между българите и политическите партии. Защото отказът на мнозинството български граждани да вземат участие в тези избори е ясен показател, че те не се идентифицират както с предизборните послания, с черният пиар, който се разгърна активно в тази кампания и най-вече с поведението и действията на партиите след изборите, защото хората виждат тези дълбоки противоречия. И в една парламентарна република от политическите партии, спечелили изборите, зависи как ще се развие държавата от тук нататък. Тяхна е отговорността и те не могат да избягат от нея.
Господин президент, за пореден път дойдоха критики от страна на Делян Пеевски за евентуален ваш бъдещ политически проект. Как ще коментирате?
Не коментирам паникатаките на кой да е политически лидер. Тук думата има медицината.
Как ще коментирате новите политически играчи, които се появяват и очаквате ли стабилно правителство да бъде създадено, съставено преди тази обстановка?
Ами, явно провалът на системните политически партии и изхабяването на политическият модел тласкат все повече български граждани към наказателен вод и към търсене на някаква алтернатива. Но нека да е ясно, че всяка една партия, нова партия, която прекрачи българския парламент, те първа трябва да разкрива и да отстоява своите позиции и изобщо своята роля в този парламент.
Взели ли решение, кога ще свикате Народното събрание про заседание?
Че как да го свикам? Те, едните лидери се скриха в Фейсбук, другите се разбягаха по селата, трети хванаха гората. Чакам ги да се върнат.
11 юни 2024 година. Корнелия пак подава оставка. Социализъм 21 век. Величественият срив на БСП Нинова. Резултати на парламентарните избори на БСП за България. 26 март 2017 година. 955 490 гласа. 4 април 2021 година. 480 146 гласа. 11 юли 2021 година. 365 695 гласа. 14 ноември 2021 година. 267 817 гласа. 2 октомври 2022 година 232 338 гласа. 2 април 2023 година 225 914 гласа. 9 юни 2024 година 141 175 гласа.
В ляво няма нищо друго сериозно, освен БСП. Всички приказки за голяма, нова, лява вълна, солидарна България, левици и така нататък, приключиха. Едните са с под 1%, половин мисля, другите са с 1-1 и нещо. Стана ясно, че единствено БСП за България представлява лявото в парламента, в парламентарната република. Но, въпреки това, оценявам нашите резултати като катастрофални. Поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка.
10 юни 2024 година.
Аз си подавам оставката като председател на Да България. Декларирам, че няма да се кандидатирам за лидер. Нито на Да България, нито на някакви други формати. Декларирам също така, че няма да стана народен представител в 30-то Народно събрание. Това отново е лично мое решение. Смятам, че е изключително важно да направим всичко възможно да започнем по нов начин на нова страница разговора с избирателите.
14 юни 24-та.
Това бяха най-опорочените избори. Искам да призова всички извън парламентарни сили най-накрая да се обединим, ако искаме да променим нещо.
Партия Величие също е нова формация. Тя обаче постигна успех от близо 5% последни данни. Каква е разликата между вас и тях?
Поздравявам ги. явно са достигнали до повече хора, хората им са повярвали повече, иначе те говорят това, което говорим ние. Всички извън парламентарни говорят едно и също, важното е на кой са повярвали хората.
Смятате ли, че Борис Отопаевски ще се разберат? Ще има правителство?
Те няма какво се разбира, те са се разбрали предварително. Всичко е сценарий. Всички лъжат избирателите. Всички отиват да се облагодетелстват.
И вие ли искате да се облагодетелствате?
Колко да се облагодетелствате? Сигурно съм по-богат от политиците.
Урсулът, Борисов, Паевски, Кирчо, полковник. Величие, кой излича в България и Европа? На политическата сцена в България се появиха Одета Одилия, но не от Лебедово езеро, а от исторически парк Ветрино. Полковник Николай Марков и индустриалът Сотир Валин Михайлов назовали се Величие. Урсулът, Борисов, Паевски, Кирчо, полковник. Величие, кой излъчва България и Европа? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.